Welkom by Kompas Gemeente. Jy gaan nou na een van ons preke luister en ons vertrou dat hierdie boodskap jou sal aanraak en dat God se liefde jou sal lei in 'n dieper verhouding met hom. Geniet die boodskap.
Goeiemôre. So lekker om julle vanoggend hier so te kan hê en vir julle wat by huis ook is en ingeskakel het, baie dankie dat ek die tyd vat om dit te kan doen en dan in besonder vir julle wat mense het wat die Pieter Maritzburg Parkrand doen. Ek hoop regtig waar dat dit 'n lekker dag sal wees en vir julle ook wat agterna na kyk. Ons dink regtig aan julle, ons bid vir julle. Gewoonlik sê mense, hulle sien bekende mense soos hulle ouma wat dood is of hulle oom of tannie wat dood is so langs die pad as hulle so lank hardloop, maar ons hoop nie dis die geval vir jou nie. Nou om terug te kom na vandag toe, dis vanoggend vir ons so ongelooflik lekker om aan te gaan, want vir my is dit baie lekker om aan te gaan met 'n reeks waarmee ons besig is die laaste tyd. En as jy vandag die heel eerste keer hier is, baie dankie ook dat jy is. Jy het op 'n baie goeie dag gekom. Die rede hoekom jy op 'n goeie dag gekom het, is ek het so tyd terug het ek 'n preek gehoor van een van my vriende en een van die persone wat deel is ook van ons kerknetwerk, Joel Thomas, en hy het net so in my hart gepraat en my net so gekonfronteer en ek wil net soos 'n groot deel van hierdie boodskap vandag is nie noodwendig heeltemal my preek nie, is meeste van dit is sy preek en daarom het jy op 'n goeie dag gekom, want daar's 'n ander ou se preek wat ek gaan preek vandag, net so 'n bietjie meer in Afrikaans in my eie terme gesit, maar is regtig iets waarop ons kan inlê. Nou as jy ook dalk miskien wonder waar ons is besig met legendes, die keuses wat legendes maak. Daar's keuses wat legendes maak, wat iemand laat uitstaan en baie keer dan hoor mens van legendes of mens hoor van hierdie legendariese mense wat allerlei dinge gedoen het en ons dink baie keer dis hierdie groot ding wat mense doen, hierdie groot aksie, hierdie groot oomblik, hierdie groot keuse, hierdie groot besluit wat hulle geneem het, toe hulle sterk gestaan het tussen moeilike dinge of binne moeilike omstandighede of wat ook al, maar in die laaste tyd het ons ook gesien dat wat legendes maak is nie die groot oomblikke nie. Wat die legendes maak wat vandag die Comrades hardloop, is nie die feit dat hulle vandag die Comrades hardloop nie, is die feit dat hulle vir die laaste jaar al oefen om het te hardloop, om vir die laaste jaar al op te staan, binne in die dissipline te kom en hulle tyd te gee en moeite te maak, daar wanneer niemand sien nie, wanneer niemand gaan weet nie, wanneer niemand kyk nie, is hulle besig om aksies te toon of aksies te neem en ook dan besluit te neem in hulle elke dag se lewe en daai klein keuses maak op die ou en vandag legendes. Nou, kom ek vra jy drie vraag. Kom ons begin hiermee. As jy gegaan die volgende ding, wanneer iets jou bedreig in jou lewe, wat doen jy? En ons kan 'n paar vergelykings hierop sit. Ons kan 'n paar vergelykings trek hiermee. Wat beteken wanneer iets jou bedreig? Dalk miskien wanneer iets jou reputasie bedreig, wanneer iets ook miskien jou lewe bedreig, wanneer iets jou sekuriteit bedreig, wanneer iets jou gemak bedreig of jou finansies bedreig of jou net jou prentjie van wie en wat jy graag wil wees bedreig, wat doen jy? Wanneer jou kinders dalk miskien bedreig, wat is jou reaksie? Ons almal reageer nogal taamlik vinnig. Ons kyk van buite af, kyk na 'n situasie, kyk na 'n storie, kyk na iets uitspeel en dan reageer jy binne in 'n oomblik. Miskien dalk is dit net ek en dalk miskien is dit nie noodwendig jy nie, maar vir my is ek dink in my eie lewe, die kere wanneer ek vinnig gereageer het, die kere wanneer ek die vinnigste uit die blokke uitgekom het met 'n reaksie, moet ek eerlik wees, is dit gewoonlik die kere wat ek nie my beste was nie. Wat ek nie die beste weergawe gewees het vir myself nie. Maar ek dalk miskien 'n situasie anders te kon hanteer, maar ek terugdink daaraan en dink sê, shucks, ek het hierdie heeltemal verkeerd gelees. Ek het hierdie so verkeerd hanteer. Ek wens ek kon dit anders te gedoen het. Ek wens ek kon dit beter gedoen het. En inteendeel, daar's 'n studie gedoen, 'n klomp jare terug deur 'n professor wat by Harvard as 'n filosofiese professor opgetree het en sy naam is Walter Cannon. En Walter Cannon het tot die konklusie gekom dat binne die mens se samestelling is daar twee spesifieke elemente, eienskappe, dinge wat uitkom wanneer mense bedreig word en hierdie gaan ook miskien vir jou baie bekend wees, want jy moes al iewers gehoor het of iemand het al hiervan gepraat en as jy nie het nie, dis okay, dan help ek jou vandag om die eerste keer te hoor. Die heel eerste ene is reaksie wanneer jy bedreig word, is jy veg. Of die ander reaksie wat mense toon wanneer hulle bedreig word, is hulle vlug. Die veg en vlug reaksie. En onmiddellik wanneer ek hier aan dink en dink aan hierdie filosoof wat hierdie twee elemente uitgelig het en hy het gedoen deur navorsing te doen en mense binne situasies te plaas en gevaarlike situasies te plaas en dan te kyk hoe reageer hulle liggame, hoe reageer hulle lyf. Dit is hierdie onwillekeurige ding wanneer jy honger is, of wanneer jy bedreig word, of wanneer jy woedend is, of wanneer jy seer gemaak word in mense en in diere, dan kom hierdie veg of vlug net na vore. Dit is so basiese, 'n toksiese ding wat net vanself gebeur, 'n samenstelling in jou brein wat net eweskielik net aktiveer en jy kan dit amper half nie keer nie. En natuurlik is daar hierdie ander element en jy het al daarvan gehoor en vir my, toe ek hierdie gelees het rondom Walters Cannon, toe dink ek nogal, maar daar is dan hierdie ander ene, die vries element is ook natuurlik daar. Dit was nie aanvanklik daar gewees nie, dit was nie so heel deel van die navorsing nie, dit was 'n klomp ander mense wat hierdie goed by mekaar begin sit en sê, maar daar is nog hierdie ander element ook en begin praat van die veg, vlug en vries metode, maar die kern was aanvanklik geweest die veg en die vlug. Nou net ook miskien om jou te help, as jy ook miskien nie weet hoe lyk dit, wanneer jy bang word, of wanneer iemand bang word, of iets bang word, en daai toksiese immobilisasie vind plaas, of daai brein word geaktiveer, om in daai spasie van veg, vlug, of vries in te kan kom nie, het ek vir jou een kort video, miskien het jy ook al hierdie type goed gesien, maar ek vind dit verskriklik amuserend en ek geniet ongelooflik baie in elk geval mense of diere of enig iemand oor die algemeen skrik te maak, maar kyk gou hoe lyk die vries metode.
Almost.
Dit is verskriklik, ek wil so bok hê. Dit sal net amazing wees, dit sal gewoon baie entertaining wees, so hierdie fainting goats, en wat hulle eindelijk maar net doen, is hulle wys eindelijk vir ons net op een manier, prakties in hulle lichaam, wat gebeur, hulle kan het die keer nie, dit is net een manier, dat hulle maar reageer, dit is iets wat in die brein gebeur, en skakel af, en hulle vries, maar die wortel van dit, is hierdie, een enkele kernding, en het kan eintlik maar teruggevat word tussen hierdie veg of hierdie vlug simptoom. Al vries hulle word het eintlik maar nog steeds saamgevat binne die veg of hierdie vlug. Daai is eintlik maar net 'n vlug simptoom wat inskop binne hulle. Nou, ons almal is onbewuslik, het ons 'n reaksie. Jy kan dit nie keer nie. Onbewuslik het jy 'n reaksie wanneer het kom by druk in jou lewe. En hierdie is twee reaksies wat dieselfde wortel het. Of het nou veg is, en of het nou vlug is, die wortel van hierdie reaksies is vrees. En as jy by 'n plek uitkom wat jy bang raak, of in jy in situasie ingedruk word, dan daai onwillekeurige reaksie, daai onbewuslike reaksie, daai ding wat oorgeskakel word, daai een van twee opsies wat vir jou gegee word, se wortel kom uit vrees uit. En al is hierdie vrees is ook maar gewortel binne in vrees en vrees is eintlik maar deel van hierdie vlugmeganisme. Ander diere speel byvoorbeeld dood, maak of hulle dood is en is eintlik maar deel van hierdie ook oor ek is bang, ek gaan nie beklei nie, ek gaan dit eerder maak of ek dood is en of ek net doodstil lê. Die wortel van dit en van hierdie reaksies is dieselfde ding en dit is vrees. En miskien was jy al in situasies gewees. Miskien is jy 'n slagoffer vir misdaad gewees, of jy is ook miskien in 'n moeilike gesprek betrokke gewees, of dalk het jy 'n moeilike tyd in jou huwelik gegaan, of jy het ook miskien 'n oproep gekry van jou kind wat seer gekry het by die skool, en dan het al onmiddellik hierdie reaksie ingeskop by jou. Jy is onmiddellik kwaad, of jou kind het gehardloop in 'n geval, en ek weet baie van julle wat hier sit, reageer op een van twee maniere, as jou kind seer kry, of as jou kleinkind seer kry, jy is of onmiddellik kwaad, en jy wil kind pak slaag gee, omdat hulle seer gekry het. Wat glad nie logies sin maak, nie. Maar in daai oomblik maak dit vir ook logies sin. Of jy wil net nie bloed sien, jy wil net nie darm sien, jy wil net nie nou daarop fokus nie. Jy kan nie hierdie vat nie, maar anders te moet ook miskien net in hierdie oomblik dalk net help. Nou binne die skrif, in die Ou Testament, en ons spandeer nogal tyd daarin, uit 'n karakter se lewe uit, in die boek van Daniël, En Daniel het ons oor gepraat die laaste paar weke en sy lewe het nog 'n ongelooflik baie lesse wat ons kan uitvat. Maar Daniel het 3 vriende gehad, Sandrag, Mesag en Abednego. En ons het in die begin van die reeks ons al gekyk dat hulle name het verander, hulle was binne in ballingskap ingeneem en Nebukadneser het vir hulle nuwe name gegee en hulle gekultiveer binne in die Babiloniese manier en hy het hulle gebruike probeer afforceer op hulle en klomp dinge gedoen en ons het al heel wat oor het gesels en hierdie spesifieke gedeelte van die storie is Daniel nie eens betrokke nie, Daniel is nie eens in die toneel nie, maar ons kry hierdie storie binne die boek van Daniel. En om die agtergrond te gee, kom ons lees gou 'n kort gedeelte binne in Daniel 3 vers 1. Hy sê, koning Nebukadneser het 'n beeld uit goud laat maak en dit was 30 meter hoog en 3 meter breed. Nou kom ons skep gou vir jou konteks. So hy het 'n afgodsbeeld gemaak en hierdie standbeeld wat hy gemaak het was ongeveer 30 meter hoog. So min of meer vir julle wat 'n prentjie brein het, as jy dink aan metaal se torings ongeveer 'n derde van een van metaal se stacks of se oondpype, dis omtrent hoe groot hierdie beeld was. Dit was nogal taamlike beeld gewees wat opgestaan het. As jy dink aan die hoogte, hy sou nogal sigbaar gewees het van relatief 'n ver afstand af. So 'n derde van daai beeld staan daar in die middel van hierdie plek en mense kyk na dit en mense sien dit en dit is alles goud. So het enorm baie geld gevat om hierdie ding op te kan reg. En dan was die opdrag gewees, dat wanneer musiek begin speel, dat er maar iets gebeur. Ons lees het verder. Hy sê, die musiekinstrumente hoor, dan moet julle neerval en tot hierdie goue beeld bid, wat die koning Nebukadneser opgerig het. En dan so 'n voorwaarde, hy sê, en enige een, wat nie neerkniel om dan bid nie, sal dadelijk in 'n vuur warm oond gegooi word. Nou, hierdie klink nie soos 'n vakansieoord nie, dit klink nie lekker nie, ek weet nie, maar laas was jy lus gewees om binne oond gegooi te word, of binne daai spasie, jouself dalk miskien te bevind, waar jou lewe moontlik in gevaar kan wees nie. As jy weier, dan is die repercussies daarvan, jy gaan binne in die vuur oond wees, en jy gaan jouself daarin bevind. En dit was al die posisie waar Sandrag, Mesag en Abednego self in gevind het. En binne in hierdie posisie waar hulle self gevind het, die koning gee die bevel, en hy sê, jy het een van twee keuses, jou keuse is, jy gaan of buig of jy gaan brand. Dis jou twee keuses, as jy nie gaan buig nie, gaan jy brand. En in daai oomblik, kyk hulle in die situasie, en hulle vind hulle self, soos wat hierdie Dr. Waltons of Cannon gesê het, dat daar is eindelijk maar twee reacties. Jy kan of veg of jy kan vlug. Hier is jou twee reacties. En om dit ook miskien verder neer te breek of af te breek, gaan het oor die volgende. Jy kan of 'n posisie inneem van agressiewe konfrontasie of passiewe aanpassing. Dis jou twee keuses. Veg of vlug. Agressiewe konfrontasie of passiewe aanpassing. Nou, agressiewe konfrontasie kan wees, dat hulle gegaan het en hulle sou teen die koning kon opstaan het. En gesê het, jy is absoluut mal. Jy is simpel. Ons kry 'n klomp mense saam en ons kry vir ons elkeen 'n T-shirt en ons gaan nou 'n opstand loods. Ons gaan betoog en ons gaan sê, hier is nie regverdig nie. Ons gaan 'n e-mail uitstuur vir almal, ons gaan 'n WhatsApp groep begin, 'n Telegram groep begin, ons gaan even 'n Facebook page en 'n Instagram account begin, en ons gaan sê, hoe onregverdig en hoe sleg het is om hierdie koning te kan staan, en ons gaan hardop teen hierdie praat, en hardop teen hierdie systeem gaan ons terugtrek. Of, passiewe aanpassing kan wees, maar okay, kom ons sê vir mekaar wat, wanneer ons gaan buig, dan wat ons in ons harte gaan bedoel, is nie om hierdie goue beeld te aanbid nie, ons gaan so bietjie half 'n passiewe standpunt inneem, maar niemand gaan weet nie, en ons gaan buig, en dis net vir 'n paar dae, en dan gaan ons net bid tot die Here, en ons gaan God aanbid, en het beteken eintlik immers niks, as ons nou voor hierdie ding gaan buig nie, ek meen, dit gaan enigiets van ons wegvat, of nie wegvat nie, in die binnenkant van ons, gaan ons die regte ding doen, en ons gaan glo, en dan kyk ons maar, hoe speel hierdie ding uit. Nou, as het kom by hierdie agressiewe konfrontasie, en het kom by passiewe aanpassings, dan is daar hierdie spanning, al twee van hulle bly, en is gegrond in vrees, is gegrond in veg, of vlug, en dit is gegrond vir hulle, om op die einde van die dag te probeer om hierdie vuur te vermy. Sandrag, Mesag en Abednego wou nie geveg het nie. Inteendeel nie, hulle wou nie geveg het nie, hulle het nie geveg nie, en Sandrag, Mesag en Abednego het ook nie gevlug nie. En is eintlik al weird, want wanneer jou lewe bedreig word, en wanneer jou situasie geplaas word, is hierdie twee opsies eintlik wat daar is. Dis die twee opsies wat ons het. Jy gaan of betlei, of jy gaan ingee. Maar hulle doen nie. Hulle doen iets anderste. En die vraag is nie of die druk binnen my en jou lewe noodwendig gaan kom nie. Het is, die vraag is ook meer is, wanneer daar druk, wanneer daar vuur, wanneer die lewe warm begin raak, wanneer omstandighede taai begin raak, wanneer ek en jy in 'n hoek ingedruk word, wanneer dit gebeur, wat gaan ek en jy doen wanneer dit kom, of wanneer dit opdaag in ons lewens? Wanneer ons veg in ons lewens of vlug, dan probeer ons die vuur in ons lewens te vermy. Ons probeer weg te kom van die vuur af, ons probeer weg te kom van die omstandighede af, ons probeer weg te kom van die situasie af. En Nebukadneser besef dat hierdie ouens neem een van die twee standpunte in. Hy begin kwaad te raak, want hy het die bevel gegee, nou hoor hy dat hierdie manne, Sandrag, Mesag en Abednego, nie gehoor gee aan dit nie, en om het erger nog te maak, is, hierdie is die ouens in wie hy belê het, hy het tyd saam met hulle spandeer, hy het energie in hulle ingesit, hy het vir hulle goeie kos gegee, hy het seker gemaak, hulle is okay, hy het mooi na hulle gekyk, en hy het selfs hulle binne in 'n spasie van 'n rol ingesit, waar hulle die administrasie doen, van die provinsie, een van die provinsies van Babel. En nou hoor hy hierdie nuus, dat hulle doen nie wat hy vra nie. Uit die praktiese oogpunt uit, is hulle is in die moeilikheid, Nie net fysies nie, maar is die moeilikheid oor dat hulle nie hulle werk doen nie. Hulle is die moeilikheid dat hulle baas of hulle koning, hulle regeerder, vir hulle opdrag gegee het, en hulle voer nie eers hierdie opdrag uit nie, en hy sê, laat hierdie manne voor my kom, en ek dink dis ook miskien waar die konsep van jy word gefired ook miskien vandaan kom, ek weet nie. Weet nie of het waar is nie, het kan moontlik wees, maar ek voel nogal of dit die geval kan wees. As hy roep hulle voor hom en hy sê, ons moet praat met ons, ek dink nie, hulle doen nie hulle werk rarig goed nie, en ek het die opdrag gegee, en ek wil julle graag net fire. So Nebukadneser het vir hulle gevra die volgende. Sandrag, Mesag en Abednego, is het waar dat julle nie aan my gode eer wil bewys nie, en nie die goue beeld wat ek opgerig het, wil aanbid nie? Hy hanteer die situasie mooi, so hy wil eers vaststel, is dit nie waar, is dit reg, dit kan seker nie waar wees nie, ek het meer van julle verwag, ek dink anderste van julle, julle is sulke goeie werkers, julle doen sulke amazing dinge, en ek is eintlik so trots op julle, so ek het hierdie gerugte gehoor, maar ek wil vir julle regverdige kans gee, om net vir my te sê, is dit waar wat ek gehoor het? Kyk, ek gee julle nog een keer kans. Nou in daai oomblik, dink gaga, as iemand vir jou sê, hulle roep jou in by die werk, en hulle sê, okay, ek gee nog een kans. Nog een kans. Want hy het die klein was, en jou ma en jou pa het vir jou gesê, nog een kans. Dis nogal, maak mens nogal op jou sene wees, en bang, hy sê, ek gee nog een kans. Luister, wanneer julle die muziekinstrumente hoor speel, en dan bid die beeld wat ek gemaak het. As jylle dit nie aanbid nie, sal jylle onmiddellik in die vlamde oond gegooi word, watter God sal jylle dan uit my hand kan red? Sien die druk van jy leven openbaar baie keer. In ons leven, wat en wie ons rarig dien, en voor wat en wie sal ons rarig ons knieg buig. Die lewe gee vir jou hierdie twee opsies, hierdie opsie van aggressiewe konfrontasie of passiewe aanpassing. Dis die opsies wat vir ons gegee word. Maar Sandrag, Mesag en Abednego doen iets heeltemal anders, en hulle wys vir ons iets wat ons ook miskien nie besef, of nie raak sien nie, of dalk nie eens wil raak sien, noodwendig in ons lewens nie. Sandrag, Mesag en Abednego doen die volgende. Die koning het, Nebukadneser het geantwoord, hulle het om die volgende geantwoord, en hoor die woorde, en ek wil ook miskien die stemtoon net regheid, of reg kry vir jou, want mens kan so makkelijk mislees, as mens hierdie woorde lees, mens kan het uit die Afrikaanse kultuur stem lees. Ek dink as ons as Afrikaners hierdie woorde sal sê, ek acht het nie nodig op hierop te antwoord nie. kan het ook miskien klink dat ons disrespectvol is. Of wat jy een standpunt inneem om te sê, oor ek is arrogant, ek kan nie beweeg nie. Dit kan so klink. Maar die postuur van Sandrag Mesa en Abednego is glad nie dit nie. Het is nie een confronterende, bekleiende standpunt wat hulle inneem nie. Hulle vat net een spasie in en sê, oorie, maar ons dink nie dat daar is net die twee opties nie. Ons dink daar is een ander optie. Hy sê, ons ag, dit nie nodig. Om mee op te antwoord nie. Ons gaan nie vir jou sê, ja, ons gaan voor die beeld buig, of nee, ons gaan nie op buig nie. Ons ag dit nodig om te sê, oorie, maar jy sê, jy gaan ons brand. Ons ag het nie nodig, dat ons nou hierop een reaksie moet hê nie. Of hierop moet reageer nie. En die rede hoekom hulle dit doen, is want hulle sien een derde optie. Hulle antwoord in en aan Nebukadneser is waarskynlik vir my een van die kragtigste gedeeltes in die Ou Testament. Een van hierdie dinge wat uitstaan en wat jy deel van jou lewe kan maak en waarskynlik jou lewe heeltemal anders te maak as jy hierdie kan raak sien. Hulle antwoord is onmiddellik. Hulle antwoord is kalm, hulle antwoord is rustig, dit is sonder verdediging. Dit is sonder regverdiging, dit is sonder 'n front. Sien, is nie hierdie agressieve konfrontasie nie, is ook nie die passieve aanpassing dat miskien het hulle moet maak nie. Nee, hulle antwoord is die volgende. Hulle sê, die God wat ons aanbid kan, en hierdie is een belangrike woord, die God wat ons aanbid kan ons uit die vuurheid red, hy sal ons uit die mag bevry, die majesteit. So daar is een kan, een moontlikheid, en dan hoor wat sê hulle. Hulle sê, hy kan, hy sal ons uit die magheid bevry. Maar, selfs al red hy ons nie. Die majesteit, hoor daar eer, wat hulle die hele tyd teruggee, is nie disrespectful nie, daar is eer, selfs al sal hy nie ons majesteit, of die majesteit, sal ons nie die goede vereer nie. Ons sal nie die goue beeld wat hy gemaakt het, aanbid nie. Hierdie is nogal mooi. In die middel van vrees, waar twee reaksies moet wees, hou hulle respect, hou hulle self, en hulle sê, ons God kan ons bevry, maar al doen hy het nie, sal ons nie in elk geval hierdie besluit of hierdie keuse neem nie. Sien, die eerste ding, daar is drie dinge wat hulle doen, die eerste ding wat hulle doen is, hulle sê, ons gaan nie een ander God vereer in ons lewens nie. Ons gaan nie hierin deel heen nie. Hulle gaan nie om Nebukadneser uit te daag nie, hulle gaan nie in een machtspel betrokke met om nie, hulle sê, oor hierdie is eenvoudig, hierdie is iets wat ons nie gaan doen nie, of kan doen nie. Ons bedoel het nie redelijk nie, maar ons kan nie hierdie doen nie. Tweede gedeelte is, hulle sê, oor hier, maar ons weet wie ons God is in staat om ons te kan red, en ons glo, hy kan ons red. Dat is nie twyfel in dit, dat het volmoontlik is nie. Natuurlijk kan hy het doen, hy is God. Die derde gedeelte wat hulle doen is, hulle sê, maar selfs al doen hy het nie, dis ok, dan brand ons maar. Selfs al red hy ons nie, dan is het deel van sy wil, dan is het deel van sy story, maar ons gaan nie, een van die twee opties die vir ons gee, gaan ons nie kies, ons sal die derde route vat. Sien, hulle getrouheid is nie afhankelijk in hulle lewe van haar uitkomste nie. En baie keer in my en jou lewe, wanneer dinge goed gaan of sleg gaan, dan is ons getrouheid aan God baie afhanklik van wat die uitkomste is. Here, ek sal dit en dit en dit in my lewe doen, as u dit en dit en dit doen. Here, ek beloof, ek sal nooit weer in my hele lewe vloek, lieg of steel nie. Maar dan wil ek die lotto wen, Here. Here, ek sal nooit weer hierdie doen nie, maar Here, asseblief, maak my vrou se hart net sag. Here, ek sal nooit ooit weer enig iets doen nie, Here, as u net my ma of my pa se lewe kan red. Here, ek sal nooit weer enig iets doen, ek sal nooit weer dit doen of dat doen, as u, Here, sal. En dis nie hulle houding nie, hulle is, so het maak nie saak wat u doen nie. Dis ok. Ons gaan getrou bly aan wie en wat u is, Here, en ons getrouheid aan u is nie afhanklik van wat die uitkomste gaan wees in ons lewens nie. En toe sê Nebukadneser, maak die vlamme 7 keer warmer. Dit is nogal warm. En hy het hulle gevat, hy het hulle laat vastbind, en hy het hulle binnen die vuuroond gegooi. Al, al drie van hulle. En so bietjie psigopaties en siek, hy staan aan die kant en hy kyk na hierdie vier oond of in hierdie vier oond in en dan spring hy ewe skielik op, ek sê hy staan, hy sit eindelijk, en dan spring hy op en dan begin hy half te kere te gaan, sê hoorie, maar wat op dees aarde gaan hier aan? Hoeveel mense het julle hier ingegooi? Hoeveel mense is in die binnenkant van hierdie vier oond? Hulle sê nie drie. En dan sê mense, nie weet ek Jesus se woorde, hy sê volgende, hy sê wel, hoekom sien ek dan vier mense daar in die vier rondloop? Julle moes hulle vastgemaak het. Julle moes net drie mense ingegooi het, so hoekom sien ek dan vier mense rondloop? Dan gaan aan, hy sê, kyk, hulle is nie eens vastgebind nie, en die vier doen net mooi niks aan hulle nie. Boonop lyk hulle, lyk die vierde persoon vir my net soos 'n hemelse wese. Is iets, ek denk dat ons uit die storie uit kan vat, en iets dat ook misschien al in jou leven raak gesien het, ervaar het, beleef het, dat ook misschien nie notitie daarvan geneem het in die oomblik nie, maar dat is een vierde persoon binnen in jou vier oomblikke in jou leven. En die vierde persoon is teenwoordig in die middel van jou krisis, in die middel van jou uitdaging, in die middel van jou probleem, wanneer alle hel in jou leven losbars of losbrand, dan sit baie keer in die middel van die vlamme, van die vuur, van die chaos, dat jy bewus raak dat God is daar. Jy sien, God sit nie aan die buitenkant van die vuur en sê, hoor, ek het julle, ek dink aan julle, sterkte, julle gaan okay wees. Nee, God raak betrokke by die gemors, hy kom binne in die gemors en hy wacht nie die buitenkant nie, hy saam met jou binne in dit, hy is getrou in wat hy doen. Sien, getroue teenwoordigheid, selfs al red God nie, soos ons verwag het nie, is die derde optie. Veg of vlug. Die derde optie is nie vries nie, die derde optie is om getrou te wees in die teenwoordigheid, om te besef dat in die middel van jou chaos, het ek en jy die geleentheid om getrou te bly aan wat God doen, gehoorsam te bly aan sy prentjie, aan sy story, in die middel van jou chaos het jy een geleentheid, om te sê, dit maak nie saak wat die uitkomste is van omstandighede nie. Ek bly afhanklik en getrou aan God. En weet jy wat is die ander kant daarvan? Om te besef dat God getrou bly, in die middel van jou chaos en jou vlamme, selfs al is hy saam met jou, binnen in hy vuur en binnen in hy chaos. Ek dink hierdie is die kern van die keuses wat legendes maak. Hulle maak die keuse om te sê, ek gaan getrou bly. Ek gaan teenwoordig bly en God se teenwoordigheid maak nie saak wat ek deur gaan nie. Ek dink dis hoe legendes, se stories na vore kom, hoe legendes gebore raak of uit die vuur uitkom is wanneer getrou is aan dit wat God gesê het. Nou kom ek maak hier so klein bietjie meer persoonlik. Wat is die afgodsbeeld of beelde in jou lewe waarvoor jy geneig is om te buig, wanneer die vuur in jou lewe warmer gemaak word? Wat is dit? Wanneer jy deur 'n moeilike tyd gaan, wanneer jy voel die lewe druk, wanneer jy voel goed is uit jou beheer uit, wanneer jy voel dat jy iets kan verloor, wat is daai afgodsbeeld waarvolgens of waarvoor jy gaan buig? Is dit dalk miskien status? Is dit dalk miskien die beheer wat jy graag wil hou? Is dit dalk miskien 'n persoon wat jy aan vashou? 'N kontak dalk miskien wat jy het? Wat is daai ding waarna jy gryp wanneer die vuur warmer raak? Is dalk miskien 'n bottel? 'N verslawing wat jy het? Ek moet net wegkom, ek moet net ontsnap, ek moet net bietjie ontspan. Wat is daai afgod in jou lewe waarvoor jy gaan buig wanneer die vuur in jou lewe warm word? Hier is nie 'n letterlike afgod nie, maar kan ook miskien net jou reputasie wees, of jou gemaak wees, of jou goedkeuring wees, of wat ook al dit is, jou beheer wees, wat jy naartoe gryp, net om die vuur in jou lewe te vermy. Wat is die ding in jou lewe, wat jy die meeste vrees, om te verloor? Want hierdie kan jou ook miskien help, om te identifiseer wat dit is. As ek vir jou sê, ons moet alles wegvat, of enig iets wegvat in jou lewe, wat is daai een ding wat jy sê, ek kan alles verloor, maar ek kan nie hierdie verloor nie. En ek wil gou net eerlik met jou praat, net, hierdie is net ek, wat net reguit vir iets wil sê. Jy gaan een dag in jou lewe alles verloor. En waar ek sê alles, bedoel ek soos letterlik alles. Alles die het, alles die is, elke verhouding, elke ding waarin jy geleef het, jy gaan al die goed iewers in jou lewe gaan jy het verloor. En dalk miskien is dit terwyl jy lewe, maar wat definitief en waar definitief gaan plaasvind is die dag wanneer jy dood gaan en daai oomblik, daar's 'n oomblik waar almal wat saam met jou is en rondom jou is nie meer daar is nie en jy alleen is. En dit waarvoor jy beklei het en dit wat jy so lank in jou lewe eers te gemaak het is ewe sielik dan nie meer daar nie. En al wat dan oorbly is dan God. Jesus. Die een wat niemand van jou af kan wegvat nie, maak nie saak wat die bedreiging is nie. En hierdie is nie ek wat enigiets slegs vir jou hoop nie. Ek wens nie al gebeur slegte goed met jou nie. Ek wens dat dit sal goed gaan met jou en jou gesin en jou familie. En ek wens dit gaan goed gaan met jou huwelik. En ek wens dit gaan goed gaan met jou kinders. Ek wens dit gaan goed met jou besigheid en jou werk en jou emosies en jou verhoudings. Die lewe het al geleer, dat nie alles hou nie. Sien jy kan verhoudings in jou lewe hê, wat jy dink, hierdie verhouding sal nooit skibreek lei, hierdie verhouding sal nooit nie daar wees, hierdie vriend van my sal nooit hulle rug op my draai nie, of my huweliksmaat sal nooit dit aan my doen nie, of ek sal nooit hierdie gaan nie, my kinders sal nooit nie daar wees nie. En week in, week uit, ek en Maritjie, ons predikant, is ons met mense in verskillende gesprekke, van verskillende seer, van verskillende vier. En die besigheid sal altyd goed gaan, my posisie sal altyd beskerm wees, ek sal nooit noodwendig uit hierdie spasie uit wil beweeg nie, ek sal nooit wegstap van hierdie maatskappy af nie, ek sal nooit nie besig wees met wat ook al nie. Maar niks van die goed is gewaarborg nie, en daar gaan vier in jou lewe kom, en dan is het belangrik om te sê, maar dat die ding is wat jy die meeste vrees om te verloor, moet die teenwoordigheid van Jesus wees. Want dit is dit wat niemand ooit van jou af kan wegvind. Maak jy saak wat jy gaan nie. Maak jy saak wie jou los. En wie wegstaf van jou af nie. Dit is dit wat gesag het oor jou lewe. En dit is dit wat mag het oor jou lewe. As daai ding enig iets anders te is as Jesus Christus, maak dit reg. Kry die orde in jou lewe reg. Want anders te gaan dit vir verwoestend wees. Anders gaan jy reageer in 'n spasie van veg of van vlug. En nie van ek is okay met hierdie vuur, want ek is nie alleen in hierdie nie. In Daniël 3 vers 28 gaan sê dit so, toe Nebukadneser, sê Nebukadneser, loof die God van Sandrag, Mesag en Abednego. Hy het sy engel gestuur om hierdie mense wat om dien en vertrou te kon red. Nou net op miskien hierdie woord engel gaan gaan vir terugspan. Hierdie woord engel in baie teologiese opinie is daai woord wat soms uitgeruil kan word moontlik vir Jesus. En ek sê net is so nie, dis net mense se opinie. Ek hou van die prentjie. Dat die een wat saam in die vuur is, is Jesus Christus. En dan gaan hy aan my sê. Hulle het geweier om koningse bevel te gehoorsaam. Hulle was bereid om dood te gaan, eerder as om enige ander God te aanbid, behalwe hulle eie God. Nou jy sit ook miskien vandag hier, en jy is in die middel van 'n vuur, ek ken nie jou story nie. 'N vuur in jou verhoudings, 'n vuur in jou werk, 'n vuur in jou omstandighede, 'n vuur in jou emosies, 'n vuur in goed wat gebeur. En jy voel, ek weet nie wat se kant toe nie, ek weet nie, ek is so bang, as hierdie gebeur, gaan X, Y, Z gebeur, ek wil eindelijk dit weghardloop, weet jy wat, ek wil eindelijk dit beklaas, dat die ou net in sy strot kan gryp, en dat die persoon net kan gryp, en net kan ruk, dat hulle kan regkom, dat hulle kan besef, wat hulle besig is om aan my te doen. jy sit dalk miskien, of is dalk miskien in die middel van die vuur, of jy sien, hoorie, maar ek so pad vuur toe, iemand is besig om my op te laai, om binnen een vuurtijdperk in te loop, en ek weet nie of ek kan sien, en het voel vir my net, of ek wil weghardloop. Wat ek begeer vir ons gemeente, vir ons geloofsgemeenskap, vir jy wat ook miskien jouself deel ag van Kompas gemeente, jy wat ook miskien nie sit en sê, hoorie, maar ek geloof ek in die verhouding met Jesus Christus, dat jy nie een persoon sal wees, wat sal veg of sal vlug nie, dat jy een ander persoon sal wees, jy persoon sal wees, wat die derde optie sal kies, en selfs ook miskien twyfel jy in jou geloof, of selfs stoei met jou geloof, en jy weet nog nie heeltemal waar jy staan met Jesus Christus nie, dis ok, maar ek wil vir jou sê, dat deel van wat ons glo, as volgelinge van Jesus Christus, mense wat in Jesus glo, en glo dat hy bestaan het, gekom het, en selfs die dood oorwin het. Ons kan enig iets glo, ek ben ons glo, hy is saam met ons in die vuur. En ons glo dat jy hoef nie veg of vlug te kan kies nie, wat jy wel kan kies, is jy kan getrouheid kies binnen jou geloof, en die teenwoordigheid van Christus binnen in enige gals van jou leven, binnen jou werksplek, binnen jou huisgesin, binnen die gesprekke wat jy het, binnen die verhoudings wat al is, en jy hoef nie hierdie act confrontatie en conflict te kies nie, jy hoef nie hierdie passieve oorgee te kies nie, jy kan kies om te sê, hierdie gaan nie bepaal wat my leven is nie. Eenvoudig gestel, ek glo met alles in my dat die vuur waarin jy is, die vuur waar ek myself bevind, die vuur waar ons onself nog in gaan begin, die vuur is nie die einde nie. Die vuur is waar God jou kan ontmoet. En ek wil jou vandag uitnooi. As jy vandag hier sit en sê, Marius, jy verstaan nie wat se vuur ek myself bevind nie. Jy verstaan nie dat ek deurgaan nie. Jy is reg, ek doen dalk nie. Maar ken die een wat verstaan. En vandag wil ek sommer op het weer te maak, wil ek een spasie skep waar jy Gods teenwoordigheid net kan innooi in die oomblik in. Waar jy bewus kan wees van sy teenwoordigheid, bewus kan wees van dit wat hy besig is om te doen, vir hom sê, Here, ek is in die vuur en ek het die nodig, en hy kan jou en gaan jou ontmoet, glo ek met alles in my. So wil jy nie oomblik vat in jou oor sluit, en die muziekspan gaan vir ons, die band gaan vir ons een song doen. En dan wil ek vir jou vra, dat jy in die oomblik sal sê, Here, ek kies die teenwoordigheid nie meer of my chaos. Ek weet nie hoe like jy uitkomst nie, ek weet nie wat kan gebeur of gaan gebeur nie, maar maak jy ook wat nie, Here, maak jy ook wat die uitkomste is nie, asseblief, laat my net nie alleen nie deurgaan nie. Kom ontmoet my in my vuur. Kom ons elkeen maak ons oor toe. Jy ken jou vuur, jy ken jou oomblik. En vat die oomblik en nooi Jesus in die spasie, terwyl jy hierdie oorgee.
Grace when the heart is on fire. Another lane when the walls are closing in. And when I look at the space between where I used to be and this reckoning, I know I will never be alone. There was another in the fire. Standing next to me, there was another in the waters, holding back the seas. Should I ever need reminder of how I've been set free? There is a cross that bears the burden where another died for me. There is another in the fire. Dead left from dead beneath the waters. I'm no longer a slave to my sin anymore. And should I fall in the space between what remains of me and this reckoning? Either way, I will bow to the things of this world. I know I will never be alone. There is another in the fire standing next to me. There is another in the waters holding back the seas. Should ever need reminded, when power sets me free, there is a grave that holds no bar. The power lives in me. There is another in the fire. Oh, there is another in the fire. Oh, there is another in the fire. Oh, there is another in the fire. Standing next to me, there is another in the water, holding back the sea. And should I ever need remind, what power set me free? There is a grave that holds no bar, power lives in me.
So bid vir elke persoon wat hier sit en sê, maar ek ervaar 4 oomblik in my lewe. Here, ek weet nie wat se kant in my finansies, my huwelik, my verhoudings, my kinders, Here, my vriende, my gesondheid. Here, my verhouding met U. My omstandighede. My werk. Here, ek beleef 4. Al wat ek wil doen is ek wil beklei, of al wat ek wil doen is ek wil net weghardloop. Here, help ons elkeen wat hier is vandag, wat hierdie ervaar en wat hierdie beleef, help ons om te besef dat daar is 'n ander opsie. En dit is om in die middel van hierdie chaos, in die middel van dit wat ons eindelijk moet verwoes, wat ons eindelijk moet skree, wat ons eindelijk moet oorweldig, dat ons kan vasthou aan U teenwoordigheid, getrou kan wees, aan U teenwoordigheid kan weet, dat U is 'n getroue God wat teenwoordig is in elke omstandighede van ons lewe, en ons is nie alleen nie, en jy wat hier vandag sit, jy is nie alleen nie. God is by jou. Hy weet presies wat jy deurgaan. Hy weet presies wat jy ervaar. Jy wat hier sit vandag, jy wat sê, maar ek weet nie wat om te doen nie. God weet wat jy ervaar, wat jy beleef, en waarom jy stoei. En ek kan nie vandag vir jou waarborg, ek gaan jou daaruit red nie, maar wat ek wel vir jou kan sê, is hy gaan jou nie alleen los nie. Here, ons dankie daarvoor, dat elkeen van ons in daai spasies is, nie alleen los nie. Dat die een ding wat ons kan bank, die een ding wat ons ook kan staat maak, die een ding waarvan ons kan seker wees vir die rest van ons lewens, dat U is by ons en saam met ons vir ons. Ons dankie daarvoor, Here.
As hierdie boodskap jou aangeraak het, wil ons baie graag daarvan hoor. Jy kan met ons kontak maak deur middel van ons webtuiste, maar ons hoop regtig om jou binnekort in lewende lywe by een van ons dienste te sien. Tot volgende keer, mag jy Jesus se liefde en vrede bly ervaar.